Ma olen ise väga põnevil selles suhtes, millises ajas me hetkel elame. Ja ma olen väga põnevil selle üle, mida Jumalal on meie jaoks varuks. Ja mida Jumalal on varuks sinu jaoks isiklikult, aga ka selle töö jaoks, mida ta teeb siin meie koguduses ja milleks ta meid on kutsunud ja pannud siia, kus me täna oleme. Ma olen väga põnevil selles suhtes ka, mis puudutab seda nädalat, millest me just äsja rääkisime. Ja selles mõttes ka minu mõtted ja minu selline süda hetkel on väga palju nagu suunatud just nimelt nendele asjadele. Minu sõnum täna hommikul on väga lihtne ühelt poolt, samal ajal väga sisukas, nii et ma palun teie tähelepanu nüüd, kui teil on ka paperi pliiats kaasas, te võite teha pisut märkmeid, sest et see sõnum on ka samal ajal tihe, ma isegi julgen ütelda tuumakas, sest siin on palju erinevaid asju ja ma usun, et Jumal igal ühele teist paneb midagi südamesse selle kaudu, mida me täna Jumala sõnast ka kuuleme ja tähele paneme. Minu sõnum on minge mägedele. Ja selle sõnumi alateema on pane Jumal esimeseks. Piirkond, kus piibel on pärit, on väga mägine piirkond. Aga seal on samamoodi ka orge. Ja nõnda ka piibel väga tihti kasutab just nimelt erinevate olukordade kirjeldamiseks ka sõna mägi või mäed või mäestik. Ja selles mõttes ka väga paljud piibli sündmused toimusid. Me loeme neist ka piiblist, toimusid kas mägedel või mäetipus või mäel. Ja väga mitmed sellised väga tähelepanuväärsed sündmused just nimelt toimusid sellistel kõrgematel asukohtadel ka geograafilises mõttes. Jumal kutsus Moosest Horebi mäel ja ütles talle, kui sina teed seda, mida ma kutsun sind tegema, siis Iisraeli rahvast Egiptusest välja tulles, te kummardate koos rahvaga mind sellel samal Horebi mäel. Peale Egiptusest lahkumist me teame seda, et see juhtuski nõnda. Me teame seda, et Vana Testamendis üks kõige olulisemaid sündmuseid, käsu ja seaduse andmine, seal hulgas ka 10 käsu andmine, toimus just nimelt ka jälle mäel, milleks oli Siinai mägi. Ja juvitav, et Mooses pidi minema rahva hulgast ära kõrgemasse paika, eralduma nii-öelda sellest tavapärasest, et kuulda seda, mida Jumalal on tal öelda. Et tähele panna seda, mis Jumalal on plaanis ja mõttes. Me teame seda, et väga paljud Vanatestamendi sündmused toimusid kuskil mäel. Abraham oli kutsutud Jumala poolt ohverdama oma poega Iisakit mäel. Mooria mägi. Täna me teame, et see on templimägi, eks ole. Me teame seda, et Gideon tappis 300 miidianlast Moore mäekünkal. Me teame seda, et Mooses istus mäeotsas ja palvetas seal ja oli Jumalaga samal ajal, kui Jooso oli all orus ja võitles ja oli võidukas nii kaua, kui Mooses hoidis oma käsi mäeotsas üleval. Me teame seda, et Eelia oli see mees, kes Karmelimäel võitis Baali profetid. Ja neid sündmusi võiks jätkata ja jätkata, mis kõik toimusid ka Vanas Testamendis ja Vana Testamendi ajal mägedel. Kui me tuleme Uude Testamente, siis me märkame seda, et ka väga suur osa Jeesuse tähelepanuväärsetest sündmustest toimusid mäel. Tema esimene kiusatus. Ta oli mäeotsas, kui kurat tuli tema juurde ja ütles hüppa alla. Või oli see templi äär? See oli templi katus. Suur tänu noor kristlane siin. Päästab mind praegult piinlikust olukorrast. Ma ei kontrollinud seda järgi. Ma panin selle lihtsalt omal kirja. Aga tõesti, ta oli templi otsas. Aga ta oli kõrgemas kohas. Eks ole? Ja see tempel oli tegelikult mäel. Me teame seda, et see oli Moor ja mägi seal Jerusalemma keskel. Igal juhul me teame seda, et Jeesus sai kiusatud mäe otsas. Ja seal kiusatuses mäe otsas, ta ei annud sellele kiusatusele mitte alla, vaid vastupidi, ta võitis selle kiusatuse. See ei tähenda mitte seda, et mäe otsas olles meile elus enam ei oleks probleeme või meie elus ei oleks enam väljakutseid. Jeesus samamoodi pidas oma ühe kõige kuulsama jutluse mäel. Ta ronis mäele ja need, kes temaga kaasa tulid, need said tema jutlusest osa ja täna me tunneme seda jutlust mäe jutlusena. Väga huvitav, et Jeesuse üks väga tähelepanuväärne sündmus enne tema kannatust toimus samuti mäel, milleks oli siis muutmise mägi ja see oli mägi, kus Jeesus kohtus Eelia ja Moosesega ja kus tema sai uuendatud, muudetud, et valmistuda ette sellele kannatusele, millele tal tuli vastu minna. Nüüd me teame seda, et Jeesuse kõige tähelepanu väärsem sündmus üleüldse, milleks ta siia maa peale tuli, toimus samuti mäel. Me teame, et tema ohvri surm, tema lunastustöö toimus samuti mäel. Kolgata mäel. Me nimetame seda mäeks. Tegelikult tõenäoliselt on tegu seal pigem künkaga Jeruusalemma linnamüürist väljaspool sellise väikese kõrgendikuga. Aga ometigi ka piibel kasutab just nimelt sõna mägi väljendamiseks sellist sõna, mida me võime mõista nii mäena, künkana kui ka kõrgema sellise platoona või alana, mis on kõrgemas piirkonnas. Ja heebri keeles on see sõna har ja kreeka keeles on see sõna oros, kui kedagi lihtsalt huvitab. Igal juhul me näeme seda, et suurimad võidud ka piibli aegadel toimusid just nimelt mägedel. Miks mägedel? Ka sellistel mäestike ja mägedega kaetud aladel, kus on ka samal ajal orud, siis mägedel viibimine võimaldab meil näha kaugemale, võimaldab meil näha rohkem, võimaldab meil saada ülevaadet sellest, mis toimub. Kui me vaatame lihtsalt horisontaalselt, siis me näeme seda, mis meie ees on. Aga kui me vaatame ülevalt alla, siis me näeme palju laiemalt ja meie vaateväli on palju avaram. Nii et selles mõttes ka mäge me võime mõista piibli kontekstis sümboolselt ehk piltlikult. Ja huvitav on just nimelt selle juures siis see, et ka piibel annab mäele kui niisugusele selliseid erinevaid tähendusvarjundeid. Ma nimetan ainult mõned siin, neid on palju rohkem. Mägi väljendab stabiilsust. Ja eriti just nimelt sellises mägestiku aladel ta väljendab stabiilsus, sest et ka kindlused ja sellised varjupaigad, need ehitati mägedele. Varjuti mägedesse, mitte ei varjutud orgudesse. Eks ole? Meie Eesti tasandiku peal võibolla see vajab niisugust pisut kujutlusvõimet, et seda haarata ja seda nagu taibata, aga mägestiku aladel inimesed varjuvad just nimelt ka mägedesse, mägedesse olevatesse koobastesse ja nii. Nii et stabiilsus on üks selline väljendus ka mägedest, sest ta annab sellist stabiilsust ja kindlust. Teine asi, mis võiks ka mägede kohta öelda, mida me piiblist loeme, on, et mäed võivad olla ka hoopis takistavaks selliseks elemendiks või takistavaks asjaoluks. Sest et kui sa tahad ka kiiresti edasi minna, siis üle mägede sinu teekond on oluliselt pikem, kui ta oleks tasandiku peal. Ja selles mõttes ka mäed on selliseks piiravaks asjaoluks. Ja selle kohta ütleb ka profeti Jesaja juba Jesaja raamatu 40. peatükis, et tuleb aeg, kui mäed tasandatakse ja orud tasandatakse ja künkad tasandatakse ja Jumal teeb oma tee. Ja selles mõttes ka meie elus vahel võib osutuda see nõnda, et takistused on nagu mäed meie tee peal ees. Ja Jeesus Uues Testamentis toob seda sama asja meie tähelepanuks, kui ta ütleb niimoodi, et kui sina usud, siis sa võid ütelda ühele mäele, et temaga liigub sinu eest ära ja langeb merre. Eks ole? Ja Jeesus seal enne kõike just toob ja peab silmas seda, et see mäel võib olla selline meie elus takistav või piirav tähendus. Nüüd samal ajal ka, kui mäed on sellised stabiilsuse sümbolid, nad seisavad paigal, nad on võimsed, eks ole, ja vägevad, samal ajal nad võivad olla takistavateks sellisteks nähtusteks ka meie elus. Aga samal ajal ka mäed sümboliseerivad piiblis Jumala abi, Jumala võimsust, Jumala suurust. Tihti lugu ka erinevad pildid, mida kasutatakse erinevate sellise Jumala võimsuse väljendamiseks. Ja pannakse sinna mõned piibli salmid juurde, Jumal on suur ja ta on võimas. Pange tähele, tihti seal on pildid mägedest, eks ole, sest mäed väljendavad Jumala võimsust ja tema abi. Ja selle kohta ütleb ka kuningas Taavet psalmis 121, ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb mul abi. Abi tuleb mul Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ta ei lase su jalga vääratada, su hoidja ei tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Nii siis me näeme seda, et mägedel võib olla selliseid erinevaid tähendusvarjundeid ja isegi piiblis mägesid kasutatakse selliste erinevate piltidena. Nüüd samal ajal mägedel võib olla ka üks väga oluline koht meie elus. Ja seda just nimelt piltlikus keeles. Sest et huvitav on just nimelt see, et piibel ka kasutab mägedest rääkides ja ka nende sündmustest rääkides, mille juures me juba pisut peatusime, et need toimusid mäel. Ja selliselt me näeme, et mäed on ka üks koht, kus inimesed kohtusid Jumalaga või Jumal kohtus inimestega. Mäed on üks paik, kus me saame otse kui eraldatud sellest tavapärasest, sellest inimlikust, sellest mäsust ja kohati ka sellest elukiirusest ja tormakusest, mis ei võimalda meil fokusseerida, mis ei võimalda meil võtta eraldi aega ka Jumala jaoks ja selliselt ka mäed, ka piibli sündmuste keskel ja piibli tegelaste eludes olid sellised paigad ja kohad, kus nad kohtusid Jumalaga ja eraldusid sellisest tavapärasest, mis toimus ka võibolla allpool orgudes. Nüüd, nii siis me näeme seda, et Jumal teeb oma tööd meie elus tihti lugu just sarnaste hetkede ja momentide kaudu ka, kus me tõmbume ennast pisut eemale sellest tavapärasest. Ja see sama pilt tuleb esile ka Jeesuse kuulsast mäejutlusest, kus ta ütleb, et kui sina palvetad, siis mine oma kambrisse. Mis tähendab just nimelt ka teatud mõttes eraldumist ja ajavõtmist ekstra oma taevas isaga koos olemiseks. Ja see ongi, mis teeb risti usu absoluutselt vaieldamatult üheks kõige võimsemaks asjaks, mida inimene võib maa peal oma elus läbi elada. Ja see on just nimelt see, et meil on osadus Jumalaga. Ükski teine religioon selles mõttes ei tööta ja ei tegele selles mõttes just nimelt selle osadusega nii palju, kui sellega tegeleb risti usk ja kristlus. See on osadus Jumalaga. Jumal on isik, kes armastab sind ja mind ja tahab meiega isiklikult suhelda. Ta ainult ei ole keegi, kes tahab domineerida sinu üle, ainult valitseda sinu üle, vaid ta igatseb, et sul võiks olla üks elav osadus temaga ja läbi käimine. Nii et ta igatseb olla osaduses sinu ja minuga ja meie kõikidega. Ja selles suhtes ka selline eraldumine on midagi sellist, mis võimaldab meil ka võtta seda aega, et saada osa sellest kõige paremast, mis Jumalal meie jaoks on valmis pandud. Ja selles suhtes ka mäed on just sellised paigad ja kohad, ka mis võimaldavad meil siis eralduda, aga samal ajal ka seda kõike, mis allpool toimub, vaadata sellisest kõrgemast või eemal olevast perspektiivist. Ja siis sealt ülevalt uuesti tulla alla tagasi ja pakkuda siis sellele maailmale seda lootust ja abi, mis Jumalal on ja millest meie oleme seal mäel osa saanud. Tihti lugu me pakume maailmale midagi, mis meil endal on. Aga ausalt öeldes see, mis meil on, see on puudulik, see on inimlik ja see on hea tahe tihti lugu, aga selle sees ei ole sellist jätkusuutlikust, mis suudab nagu ajatormidele ja ka pikaealisusele vastu pidada. Ei suuda, väsib ära. Me oleme kõik inimesed, eks ole. Me vajame Jumala abi ja me vajame Jumala väge. Kes Facebookis on, võivad minu kontole minna ja vaadata, ma panin nüüd selle lause sinna ka üles, mis ma nüüd ütlen, aga see on nii oluline, mis ma nüüd ütlen. Kui me püüame selle maailma valule ja kannatustele ligineda ainult sellest horisontaalsest perspektiivist, siis me jõuame varsti pankrotti. Aga kui me oleme vertikaalses ühenduses Jumalaga, kellel tuleb meile jõud ja tarkus ja vägi ja võidmine ja varustus, siis me võime pakkuda sellele maailmale usku ja lootust ja armastust ja seda mitte enam ainult sõnades, vaid ka väes ja tegudes. Ja ma usun, et Jumal tahab meid sellele tasemele tuua ka kui kogudus, aga ka kui üksik kristlased. Et meie nii-öelda abipakkumine sellele maailmale, inimestele meie ümber, ei ole mitte midagi ainult, mis tuleb meist endast, vaid midagi, mis tuleb tegelikult Jumalast ja millel on vägi ja millel on taga teod ja mitte ainult natukest aega, vaid pikka aega ja pigem niimoodi, et mitte nii, et me hakkame midagi suure hooga pihta ja siis vaikselt asi tõmbub koomale, vaid pigem hakkame pihta ja see asja hakkab paisuma, see hakkab paisuma ja me ise imetame ja vaatame, kus see kõik võiks lõppeda ühel päeval. Kas selline ei võiks olla see töö ja elu, mida me selles maailmas siin elame? Kuhu Jumal meid on kutsunud ja kuhu Jumal meid on pannud? Ma usun absoluutselt, et see on võimalik. Ja täna hommikul ma tahan lugeda teiega koos profet Hagai raamatust. Teksti, mida ma lugesin ka mõned nädalad tagasi meie koguduse aastapäeval ja mida ma usun, Jumal on andnud meile tänaseks ajaks ja selleks ajaks, kus me praegult oleme. Ja ma loen teiega koos Hagai raamatu esimese peatüki teisest salmist edasi, kui sul on piibel kaasas, sa saad jälgida ja kaasas olla ka selle tekstiga. Kui sul ei ole piiblik kaasas, siis võta piibel kaasa. Tule piibliga kirikusse. Aeg läheb muidugi edasi aina rohkem ja tänapäeval on ka igasugustes mobiilsetes seadmetes juba piibel olemas. Kasuta siis seda. Ma ei tea, mis iganes. Igal juhul tule piibliga kirikusse ja uues piiblitõlkes Hagai raamat on leheküljel 957. See on väike prohvet veel Vana Testamendi lõpu osas. Te leiate selle sealt üles ja esimese peatüki teisest salmist edasi me loeme. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, see rahvas ütleb, aeg ei ole veel tulnud. Issanda koja üles ehitamiseks. Ja prohvet Hagai kaudu tuli issanda sõna, ta ütles, onts teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis. Ja nüüd ütleb vägede issand nõnda, pange tähele oma teguviisi. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga jänu ei kao. Riietute, aga sooja ei saa. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede issand, pange tähele oma teguviisi. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb issand. Sõnum, mida me just hetk tagasi lugesime, tuli esile ühe tundmatu mehe kaudu, kelleks oli Hagai. Ja me loeme siin selle sama peatükki esimesest salmist, kellele see sõnum oli mõeldud. Seal olid teatud isikud, kes tollel hetkel seal ühiskonnas olid mõjukad. Aga see sõnum oli antud edasi ajal, kui see oli Iisraeli rahva elus üks väga murranguline hetk ja moment. Nii nagu meie rahva elus on olnud murrangulisi hetki, nii nagu meie isiklikus elus on murrangulisi hetki, me vajame nendel hetkedel Jumala sõna. Me vajame teada, mida me peame tegema ja mis suunas me peame edasi liikuma. Me vajame seda. Vastasel korral me oleme eksituses ja me võime ise minna eksitusse ja lõptulemuseks juhatada ka teisi eksitusse. Me vajame Jumala sõna. Ja 70 aastat sellest ajast, kui see sõna tuli, oli olnud Juuda ja Iisraeli rahva elus üks väga, väga raske hetk. Nimelt kuningas Nebukadnetsar oli tulnud Juudiasse ja võtnud ja vallutanud selle maa, oli tempel oli hävitatud, tempel, mille Saalomon oli ehitanud, oli maha kistud ja see rahvas oli küüditatud Pärsiasse. Nüüd umbes 50 000 inimest nendest oli tulnud tagasi Juudiasse, oli tulnud Jerusalemma piirkonda ja olid alustanud taas oma elurajamist selles samas paigas, kus nad olid pärit ja kus nad olid ära viidud Pärsiasse ja küüditatud sinna. Nüüd huvitav on just nimelt see, et alguses, kui nad tulid tagasi sealt oma paigast, kus nad olid ära viidud, nad tulid tagasi ja ajalugu räägib sellest, et kui nad olid jõudnud tagasi, nad hakkasid kohe esimesena templit ehitama. Väga kiiresti nad alustasid templi ehitamist ja huvitav on just nimelt see, et esimese 2 aastat nad tegid tööd, ehitasid vundamenti, aga siis sellel ajal nendel oli ka seal inimesi, kes neid pilkasid ja nende vastased põhjustasid siis tulemuseks selle, et nad jätsid templi ehitamise pooleli. Ja nüüd ajal, kui Hagai selle sõnumi ütleb siin, oli möödunud selle templi alusmüüri rajamisest 18 aastat. See alusmüür oli olnud ilmastiku tingimuste käes 18 aastat lagunemisel. Ja mis rahvas sellel ajal oli teinud? Seda me saame sellest tekstist lugeda siin. Nad olid ehitanud oma kodasid. Nad olid ehitanud omale kodusid. Väga loogiline. Kui sa tuled kuskilt võõralt maalt, sa pead hakkama omale kodu rajama. Alguses nad olid pühendunud Jumala tööle, nad väsisid ära, nad olid hirmul, vastased olid neid mõjutanud kõvasti ja nad olid jätnud selle templi ehitamise sinna paika ja läinud oma kodusid ehitama. Kui ma selle peale mõtlen, ma mõtlen selle peale, et alles me tähistasime meie koguduse 20. aastapäeva. Kui sa mõtled selle peale, et viimase 18 aastat, lihtsalt oletame nii, oleks meie kiriku müür või vundament seisnud ilmastiku käes ja linnud oleks seal lihtsalt olnud mõned metsloomad võibolla heal juhul ja muud ei mitte midagi. Ja me kõik oleksime ehitanud igaüks ainult oma kodasid. Situatsioon oleks päris keeruline. ehitada uuesti üles templit, koondada rahvas, mobiliseerida inimesed ja teha seda. Ja rahvas isegi ütleb selle aja kohta, et see veel ei ole see õige aeg. Ärkamine peab tulema, siis me hakkame ehitama. Kui Jumal ärkamise saadab, siis me hakkame tegutsema, siis me pühendame. Aga nii kaua, kui midagi sellist ei ole, me igaüks ehitame oma koda, elame oma vooderdatud kodades siin ja niimoodi ongi. Ja sellel ajastul tuleb Jumala sõna ja ütleb nii, et see, mida teie rahvas teete, ei ole õige. Et te jätate Jumala koja hooletusse ja hoolitsete ainult igaüks oma koja eest. Väga loogiline on, et me hoolitseme oma perede eest, väga loogiline on, et me võtame oma igapäevaste vajaduste ja ülesannete eest vastutust. On väga loogiline, et me teeme kõike seda, mida elu ja kohustused meid nõuavad. Me ei saa olla ju vastutustundmatud inimesed. Me peame võtma vastutust nende ülesannete eest, mis meie ees seisavad ka igapäevaselt. Minema oma tööle, tegema oma asju, korraldama oma elu ja pere eest hoolt võtma ja võtma aega ka oma lähedaste jaoks. Aga siin on ainult üks aga. Ja see aga on just nimelt see, et huvitaval kombel ka see, mida see rahvas siis sellel ajal tegi, selle tulemus ei ole päris see isegi, mida see rahvas oleks oodanud ja soovinud. Ja sellest me loeme siin. Jumal ütleb 6. salmis siin Hagai raamatu 1. peatükis. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga jänu ei kao. Riietud, aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Alles sellel nädalal ma vaatasin ühte televisioonisaadet, kus arutati Eesti koolisüsteemi üle ja üks väide, mida siis seal sellised arvamusliidrid ütlesid, et meie kooliõpilased on õnnetud. Aga sellest tuli kohe järgmine väide, et ka õpetajad on õnnetud. Ja sellest kasvas välja kolmas väide, kogu meie ühiskond on õnnetu. Ja ausalt öeldes, kui vaadata Eesti rahva hulgas pisut ringi, siis rahul olematust on ikka väga-väga palju. Meie laps läks mõned päevad tagasi kooli ja siis ma lugesin seal kommentaare presidendi kõnest, mida ta pidas selles koolis, kuhu meie laps ka juhuslikult just läks. Ja see nurin, mida ma seal kommentaaridest lugesin, mul oli lihtsalt häbi. Mis moodi öeldakse presidendi kohta asju, mis moodi ilgutakse sõna otseses mõttes ja vingutakse. Mul oli piinlik. Ja ausalt öeldes see sama situatsioon, mida ma loen siit, vaatab nagu mulle vastu igapäevaselt. Meie rahval on päris palju ühte ja teist ja kolmandat, kui nii üldiselt võtta. On vajadus ilmselgelt ja on puudust. Aga üldiselt meie eluolu on täitsa harju keskmine. Ma tahaks öelda tegelikult palju rohkem, aga ma võtan madala profiili. Tegelikult meie elu on veel palju parem. Nüüd huvitaval kombel see rahulolematus ja see nii-öelda siukene kogu aeg on midagi veel puudu ja midagi on vajaka ja midagi keegi peab kuskil tegema veel meie jaoks paremini. See on nagu üks needus meie rahva üle. Te külvate palju, aga saate pisut. Meil on palju, aga me ei ole rahul. Meil on riideid, aga meil ikka nagu ei ole soe. Meil on päris head elamised, aga ikka me tahaksime veel midagi paremat ja midagi uhkemat võibolla või midagi teissugust, ma ei tea. Ühe sõnaga, me elame ühiskonnas ja ka meie usklike inimestena, kristlastena tihti lugu vaatame sarnasel viisil isegi koguduse peale. Kõik on nagu hästi, aga ikka midagi on nagu puudu, ikka veel midagi on halvasti, midagi ei ole hästi ja nii edasi. Ja kõige selle keskel Jumal paneb oma tähelepanu selle peale, et mis me peaksime siis selle kõige keskel tegema. Ja see tähelepanu, mille peale Jumal meid juhib, on täiesti hämmastav. Ja see on nimelt see, mul on ainult kaks punkti. Pange Jumal esimeseks. Nüüd te olete teinud, mis te olete teinud, mis on olnud, see on olnud. Me ei saa seda muuta, mis on olnud. See on tore, kui meil on toredad kodud ja asjad ja me oleme enda eest hoolt saanud võtta. Aga nüüd Jumal kutsub meid pühenduma täielikult temale. Andme ennast täielikult tema kätte nii, et tema võiks olla meie elu keskpunkt. Nii, et kõik meie elu otsused ja valikud enam ei saa tehtud mitte selle alusel, mis mulle meeldib ja mida mina arvan, et ma peaksin ja võiksin oma eluga peale hakata, vaid mida ei tema tahab minu eluga teha. Kujutad sa ette, et sa võid tulla siukse mõtte peale, et Jumal, mida sina tahad minu eluga teha? Ma panen oma mõtted maha. Ma panen maha oma soovid. Ma ütlen teile ausalt, armas kogudus, mina olen Eesti kristlikus nelipühi kirikus ja nüüd huvitaval kombel ka veel selle kiriku juht ja siin koguduse pastor ainult ühel põhjusel. Sest ma tean aastaid tagasi, see oli üks 18 aastat tagasi, ma tean seda kohta ka, kus mina võitlesin Jumalaga ja küsisin Jumal, mida sina tahad, kuhu ma kuulun. Ja kus sina tahad, et ma peaksin olema? Sest ma olin enne alguses, oma usuelu algusaastatel ka ühes väikses maakoguduses, teenisin seal, läitasin kaasa. Ja ma kogesin, et Jumal kutsub mind ära sealt. Aga ma ei teadnud täpselt kuhu. Ja kui ma päris ausalt ütlen, ma isegi ei tahtnud siia tulla, kuhu Allan Laur mind tollel ajal kutsus. See ei olnud minu tahe. Mul oleks olnud hoopis teised mõtted. See ainukene põhjus, miks ma tulin siia ja miks ma täna siin olen, on sellepärast, et ma tean, et see on Jumala tahtmine. Tuhat põhjust oleks minema minna, midagi muud teha, hoopis muud asjadega tegeleda. Ma tean, et see on Jumala tahtmine. Ja ma kutsun sind ka, armas sõber, kas sa oled meie koguduse liige või sa ei ole veel koguduse liige, kas sa käid siin pidevalt või sa tuled aegajalt siia või sa oled täna meie külaline. Kõige olulisem asi, mida sa võid oma elus teha, on see, et sa alistud Jumalale ja küsid Jumala käest, mida sina tahad minu elus teha. Ja kus sina tahad, et ma olen, kus sa tahad, et ma teenin ja kus sina tahad, et ma siis peaksin üleüldse oma eluasju korraldama ja oma eluasju ajama. Jumal ei ütle kõike sulle täpselt ära. Ta tahab, et sa ise ka otsustad. Aga on mõned põhimõttelised ja väga sellised selged ja niukesed ristteekohad meie elus, kus me peame küsima Jumala käest, mida sina tahad. On see abikaasa valik, noored inimesed siin. Meile meeldivad igasugused poisid tüdrukutele ja tüdrukud poistele. Meil on igasuguseid maitseid. Ja need maitsed muutuvad, ma luban teile. Need maitsed kõiguvad. Ühel päeval meeldib üks ja teisel päeval meeldib keegi teine. Ja siis sa enam ei tea, mida sa oma eluga peaksid peal hakkama. Ja lõpuks oled segaduses. Küsimus on, mida Jumal tahab ja keda tema on sinu jaoks valmistanud. Ja teate, see peab vett läbi elutormide ja läbi aastate pikas perspektiivis. See töötab. Mul ei ole teile teist retsepti anda, sest see on retsept, mille alusel ma ise elan. Ja see teeb elu kindlaks, see paneb elu paika. Jumal esiteks. Jumal elu keskpunktiks. Ja teate, nii paljud asjad meie elus asetuvad ise enesest kohale, sest et kui kõik lähtub sellest, mida Jumal tahab minu eluga teha, kui Jumal tahab, et ma olen siin, siis ma olen siin. Ma lähen läbi tuulte ja tormide, kui pastor mind mõistab ja heaks kiidab, siis on tore, kui ta ei kiida heaks, ma olen ikka siin, sest et Jumal pani mind siia. Kui keegi silitab mind, on tore, väga hea, aga kui keegi silita ja vastukarva silitab, ma ei sõltu sellest, sellepärast, et Jumal on mind pannud siia. Nii tihti lugu inimesed jooksevad koguduste vahelt ja jooksevad igasuguste asjade eest ja olukordade eest, sellepärast, et nad lihtsalt jooksevad. Ja mina ei tea, kus nad lõpetavad lõpuks. Kui Jumal on pannud sind kuskile, siis ole seal. Kui Jumal on pannud sind kellegiga kokku abiellu, siis ole temaga abielus, tööta läbi asjad, näri läbi, mälu läbi, ma ei tea, tee mis iganes ja tee mis võimalik, et sinu abielu võiks olla üks parim asi sinu jaoks. Aga koos Jumalaga, sest Jumal alustas seda, Jumal on sind kellegiga kokku pannud. Jumal on sind kuhugi pannud. Aga kui sa ise jooksed mööda maailma, siis sa ise lõpuks vastutad selle eest, kus sa lõpuks lõpetad. Jumal ei saa selle eest vastutada. Jumal ei ole karjapois, kes jookseb meile kogagi järgi ja peab igal pool meiega olema, kuhu meie jookseme. Ta ei ole selline. Jumal on Jumal. Ja mitte tema ei jookse meie järgi, vaid meie jookseme tema järgi. Ja kui tema pani mind kuskile, siis ma olen seal, kas see on valus või see ei ole valus. Kas see on kerge või see on raske. Ja teate, see teeb vabaks, see teeb julgeks ja see teeb kindlaks. Nii paljud inimesed ei taha isegi koguduse juurde tulla, nad arvavad, et see on, no kui mitte päris saatanast, siis igal juhul see on midagi väga kummalist, sest koguduses peab kellegi alluma, peab kellegi sõna kuulama, peab midagi tegema. Nad ei taha. Nad tahavad ise otsustada, ise teha ja nii paljud inimesed on oma eluga selles mõttes nagu hädas ja mädas. Ja nad ei saa oma eluga edasi lihtsalt ühel lihtsal põhjusel, sest et nad ei pane ennast maha. Ma ei tea isegi, miks ma seda räägin, mul ei ole seda siin konspektis isegi. Ma ei tea, kus see tuli nüüd. Mul on siin hoopis muu jutt. Pühendumine Jumalale. Jumal esiteks. Jumal esiteks. Nii tihti lugu, armsad sõbrad, me võitleme oma elust kiusatustega, patuga, me võitleme oma elus asjadega, mis lihtsalt sõna otseses mõttes röövivad meilt ära kogu meie potentsiaali pühenduda Jumalale, teenida Jumalat ja teha seda, milleks tema meid on kutsunud. Kiusatused ja patud. Selleks võib olla pornograafia, selleks võib olla alkohol, Selleks võib olla mingisugune muu halb pahe, mis on otseses mõttes on võtnud sind vangi. Ja sa ei tea, kuidas saada vabaks sellest. Mul on sulle retsept. Pühendu Jumalale. See, et sa võitled pahedega oma elus, ei too sind paremasse olukorda. Pigem viib aina suuremasse lootusetusesse, sellepärast, et sa lihtsalt kaevad ennast aina rohkem sisse selles asjasse. Patuga võitlemine ei ole sinu, kuidas ma ütlen, võimekuses. Sellepärast Jeesus Kristus suri Golgatal. Ja Jumal on teinud töö selleks, et sa võiksid saada vabaks. Aga oma enese jõuga mingist asjast vabaks saada, see ei ole midagi sellist, mis töötab. Hämmastav on just nimelt see, et ka sellistel hetkedel, kus me võitleme mingite asjadega, me tegelikult ei saavuta nende asjade üle võitu, vaid vastupidi me jääme aina rohkem nende asjade alla. Ja põhjus on väga lihtne, sest et me püüame seda teha oma enese jõuga, pühendudes Jumalale ja andes Jumalale üle kõik, oma patu, oma häda, oma viletsuse, andes selle kõik üle Jumalale, teate, mis juhtub? Jumal võtab ja tegeleb ise sellega. Aga nii kaua, kui sa ei ole pühendunud Jumalale ja püüad ennast ise päästa oma ahelatest, oma sidumistest, oma koormatest, nii kaua sa ikka oled seal, kus sa oled. Aga kui sa alandud Jumalale, ma ei tea, mis sa pead tegema, paned põlved maha, paned oma kella omikul varem elisema, teed midagi oma elus, midagi sellist, mis väljendab sinule endale ja ka Jumalale seda, et kuule, see on asi, millega mina enam ei taha siin võidelda. Jumal, ma nüüd tahan sinu abi ja ma lihtsalt murran sellest asjast läbi sinu abiga. Ma ei tea, mis sa pead tegema, aga tee midagi sellega. Tee midagi sellega. Ära lase sellel asjal lihtsalt niimoodi edasi minna. Las Jumal parandab sind, las Jumal muudab sind. Teine punkt lühidalt. Nii siis Jumala lahendus on meie pühendumine temale. Aga Jumala lahendus ainult ei ole lihtsalt pühendumine temale, vaid pühendumine eesmärgiga. Kujutad sa ette ühte laevajuhti. Sõidab Tallingi laevaga siin Tallinnast välja, sadamast ja on kõva laevajuht. Ta on väga pühendunud. Ta on seal tead oma masinate ja nende seierite ja näidikute taga. Ta on väga, ta on pühendumises sinine. Ja ta on sellest pühendumises sõna otseses mõttes krampis seal. Ta on nii pühendunud laevajuht. On ainult üks probleem, et ta ei tea, kuhu ta sõitmas on. Ta on väga pühendunud. Ja mina olen näinud oma usuelu aastate jooksul sellised inimese, kes on väga pühendunud, aga kes ei saavuta oma elus mitte midagi. Nad on väga pühendunud Jumalale, aga vilja ei ole. Tulemust ei ole, efektiivsust ei ole. Lihtsalt on suur pühendumine. Nad teevad piiblist sulle peas siteerida, nad teavad, kui vaimulikud kõik asjad peaksid olema ja kui võitud pastor peaks olema siin, et ikka vägevamaid ja sügavamaid ja tõsisemaid jutluseid kogudusele pidada. Ja niuksed asjad kõik. Nad on väga pühendunud, aga selle pühendumisel ei ole mingit tulemust, nendel ei ole mingisuguseid jüngreid seal taga, kes midagi teevad, nad ei ole midagi oma eluga palju saavutanud, aga nad on väga pühendunud inimesed. Ja sellest ei ole palju kasu midagi. Jumal ei kutsu meid lihtsalt pühenduma lihtsalt iseenesest, vaid ta kutsub meid pühenduma ühele eesmärgile. Ja lubage, ma ütlen seda. Üks lause, mis mind on viimastel aegadel kõige sügavamalt üleüldse puudutanud, mis lihtsalt on must läbi käinud otsast lõpuni. Ja selle lause on ütlenud Anglikani kiriku peapiiskop. Ta ütleb nii. Mitte Jumala kogudusel pole missiooni. Hoopis missiooniga Jumalal on kogudus. Mitte sina ei pea otsima oma elule eesmärki, mida ma oma eluga peal hakkan. Vaid missiooniga Jumalal on sinu jaoks juba eesmärk. Alandu tema ette. Pane ennast maha tema ees ja küsi, mis on minu eesmärk ja mida ma pean oma eluga peal hakkama. Missiooniga Jumalal on oma sulased pojad ja tütred, kelle jaoks temal on ülesanne. Ära jookse selle järgi, et avastada mingisugune uus parem asi ja mingi uus vägevam ilmutus kuskilt kellegi käest. Saa aru, mida Jumal tahab, et sa peaksid oma eluga tegema. Ja see on põhjus, miks me ka võtame sellel nädalal aega, 11. september kuni 18. september, et võtta aega ja küsida Jumal, mida sina tahad, et ma peaksin tegema. Mida sina tahad? Mitte mida inimesed arvavad, mida nad soovivad ja mõtlevad, aga mida sina soovid minu elult? Ja siis, kui sa oled selle nädalaga ühele poole saanud, siis ma kindlasti tahan, et sa jää oma mõtetega üksinda. Vaid siis me korraldame ühe sellise olemise või sellise paiga ja koha ja võimaluse, kus me saame igaüks väljendada seda, mida Jumal meile on rääkinud. Mida me kogeme, et Jumal meil on ütelnud. Võibolla üksikisikuna, aga kui kogudus. Ja me tuleme kokku ja kuuleme, mida Jumal räägib. Häitab sellest, et meie räägime. Kuuleme, mida temal on öelda ja püüame oma parima valguse ja arusaamise kohaselt seda siis teha. Sest Jumalal on üks eesmärk. Jumalal on üks mõte, miks me siin oleme. Jumalal on üks kava sinu ja minuga ja Jumalal on üks kava meie kogudusega. Ja tead, kui ma selle peale mõtlen, see tekitab must sarnase põnevuse, nagu ma oleks alles eile uuesti sündinud. See tekitab must sellise vaimustuse, kui ma mõtlen selle peale, Jumal, et see ei ole nii, et kunagi ma sain päästetud ja kõik oli kena ja ilus ja ma nii, tead, peagu nagu hõljusin sellepärast, et ma nagu tundsin, et ma olen nüüd vabaks saanud ja minu elu on täiesti muudetud, nagu siin armas Jaan alles ja rääkis mõned hetked tagasi. Kõik korraga muutus, see oli nii vägev, eks ole? Aga kuidagi see jääb asjade varju, see jääb mingite asjade taha meie elus, elu olukordade varju. Ja ma tahan kutsuda sind ülesse pühenduma Jumalale, et uuesti selles esimeses armastuses ja sellises esimeses pühenduses ja siiruses ja lapselikuses Jumalat armastada ja inimesi enda ümber armastada. Ja tead, see on võimas. See võidab maailma ära. See võidab ära pimeduse. See võidab ära need kiusatused ja need jamad ja need probleemid ja katsumused, millega me vahest seisame silmitsi ja mõtleme, kas üldse on mingisugust lootust. Prohvet kutsub siin üles ehitama Jumala koda. Minge üles mägedele. On Jumala lahendus ja vastus. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles. Armas sõber, Jumalal on sinu jaoks midagi väga unikaalset oma koguduse keskel. Sest Jumala koda täna oleme meie, Jumala kogudus, Jumala rahvas. Tollel ajal nad ehitasid kivistooneid. Täna me ehitame inimesi. Täna me ehitame neid, kes on alles tulnud meie keskele, kes on esimest korda meie keskel, kes annavad oma elu alles Jumalale. Me võtame hoolt nende eest ja me ehitame neid. Ja selle kaudu me ehitame Jumala koda, mille tulemusena Jumal võib saada austatud, sest see on tema teotus. Vaata, mis ta ütleb siin lõpus. Ja sellega me lõpetame täna. Siis on mul sellest hea meel. Ja ma ilmutan oma au hiilgust. Tead, kui hea, kui ülemus tuleb ja kiidab sind. Tubli, see on hästi tehtud, see oli tore, kuidas sa selle asja korda viisid. Aga mõtle, kui vägev on veel see on, kui taeva ja maa loo ja universumi kuningas ütleb, siis on minul sinust hea meel. See on minu elukirg olnud läbi aastate. Ükskõik, kuidas, ükskõik, isegi vahest võibolla mõni asi valesti, aga ma teen kõik, mis on võimalik, et olla Jumalale meelepärane. Sest kui temal on minust hea meel, siis ma tean seda, et tema õnnistus on, siis ma tean, et on kordaminek ja ma tean seda, et ma võin selles maailmas mitte sõltuda olukordadest, vaid ma sõltun täielikult temast. Ja see võib olla ka sinu elu osa. Tõuseme palun ühes koos. Minge üles mägedele. Tooge puid. Ja ehitage mu koda üles. Armsad sõbrad, see elu, mida Jumal on kutsunud meid elama, ei ole mõeldud elamiseks meie oma jõust. Ei ole mõeldud elamiseks meie oma jõuvarudest ja oma tarkusest. See elu on mõeldud elamiseks nendest jõuvarudest, mis tulevad mägedelt. Sellest materjalist, mis tuleb ülevalt. Ja tead, see on siukene vägev materjal. See on väga vägev materjal. Selle materjaliga, mis me Jumala käes saame, me läheme läbi. Me läheme läbi. Ja sina lähed läbi. Võibolla sa täna seisad silmitsi mingisuguse raskusega, mingisuguse olukorraga. Sa mõtled, oi Jumal, kas siin on mingit lootust? Võibolla siin oli isegi lausa inimesi, kes mõtlesid, ma tulen enam vähem viimast korda siia. Ma jätan selle asja siin. Aga Jumal täna ütleb sulle, kui see on koht, kuhu mina olen sind pannud, siis jää. Ära mine. Usalda mind. Ma usun, et siin on täna inimesi, kes võibolla tulid enam vähem viimast korda. Ja võibolla sa lausa mõtlesid, et sa tahad loobuda Jumalast. Liiga raske on. Liiga palju väljakutseid. Aga Jumal ütleb, alandu ennast minu ette. Ja mina teen uueks. Ja minu vägi saab sind üles tõsta sinu pikali olemisest, sinu väsinud olemisest. Sest see materjal, mida Jumal saab meile anda, kannab meid edasi. See viib meid edasi. Üks kõik, mida elu olukorrad ja elu raskused ja tormid meile ka ei tooks. Ja selle pärast ka täna hommikul ma tahan kutsuda, armas kogudus, ma tahan kutsuda igat ühte teid isiklikult tegema üks uus pühendus Jumalale. Enne kui me läheme täna siit ära. Üks uus nõustumine Jumala ees, kus me ütleme Jumal, las sündida sinu tahtmine meie elus. Jumal, ma alistun sinu ette, ma tahan sinu tahtmist. Ja ma ei taha seda ainult täna siin ütelda, vaid ma tahan seda otsida. Sest sinu sõna ütleb, kes otsib, see leiab. Ma tahan selle kätte saada. Ma tahan seda mõista. Ma tahan seda tajuda, Jumal, mis sinul on minu jaoks. Ja siis ma tahan seda teha, ma tahan selle sees elada, ma tahan selle sees olla. Jumalal on hea plaan, armas sõber. Tal on hea plaan. Tal on parem plaan kui sinu oma plaan. Issand, ma tänan sind täna hommikul. Inimeste eest, kelle südameid sina oled täna puudutanud. Ja ma palun, et sinu püha vaim heas mõttes sentrifuugiks seda sõnumit meie südametes. Nõnda viisi, et see sõnum otse kui imbuks meie sisse. Et me saame sellest nõnda usa, et see sõnum hakkab elama. Ja me hakkame elama selle sõna peal. Me hakkame selle sõna alusel liikuma. Me hakkame selle sõna alusel otsima, Jumal, mida sina tahad ja igatsed, et me peame tegema. Ja Jumal, siin me oleme kui sinu kogudus, kui sinu lapsed. Ja Jumal, me täname sind selle eest, et sina teed oma tööd ja kutsud meid oma töö keskele. Kutsud meid, Jumal, nende asjade keskele, mis sinul on plaanis. Meie eludega, meie kogudusega, selle ühiskonnaga, kus me elame ja kus me liigume ja kus me käime. Jumal, aita meil taibata, mis on sinu missioon, sinu ülesanded, sinu eesmärgid, siin, kuhu sina meid oled pannud. Me oleme sinu omad. Me anname ennast sinule. Võta meid. Võta meid. Võta meid. Kui siin on täna hommikul inimesi, kes veel ei ole teinud oma otsust Jumala kasuks, sa ei ole veel oma elu andnud täielikult üle Jumala, siis täna on sinu päev. Täna on sinu hetk andama elu Jumalale. Ja sellel ajal, kui me kummardame oma vead hetkeks, ma tahan küsida, kas siin on täna hommiku neid inimesi, kes veel ei ole annud oma südant Jumalale, oma elu üle tema kätte, ei ole täielikult alistunud temale, et sa tõstad oma käe siin sellel samal hetkel ja ütled, Jumal, siin ma olen, ma annan oma elu sinule. Kas siin on keegi inimene, kes tahab täna hommikul esimest korda selle otsuse teha? Kui siin on keegi sellel ajal, kui me silmad on suletud ja me pead on kummardatud, me ei vaata ringi, ma küsin, kas siin on keegi, siis tõsta oma käsi. Jumal kutsub sind praegu. Jumal tahab võtta ja teha sinu elu uueks nii, nagu ta tegi Jaani elu. Ta saab seda teha sinu elus. Ta tahab seda teha sinu elus. Isa, ma tänan sind. Ma tänan sind, et sina kutsud praegu. Las see jah tulla. Las see vastus sinule tulla nii selgelt ja nii kindlalt nende inimeste sünametis, kes praegu on seda otsus tegemas. Jeesuse võimsel nimel. Siin on täna inimesi, kes teevad uuesti selle otsuse. Inimesi, kes teevad seda teist korda, kolmandat korda ja annavad oma elu temale uuesti ja annavad oma pühenduse täielikult temale. Jumal esimeseks. Samal ajal, kui me pead on kummardatud, ma palun, et sa lihtsalt annad oma käega märku endast. Ja ütled, mina olen see inimene, kes teeb oma otsuse uuesti. Esimest korda ma olen teinud oma otsuse, mu elu kuulub talle. Aga nüüd ma tahan selle otsuse teha teist korda. Ma tahan seda teha uuesti. Ma ei taha jääda sinna, kus ma olen oma eluga. Ma tahan pühenduda Jeesuse nimel. Jumal, sina näed meie südameid praegult. Sa tead meie igatsust. Sind teenida, sind armastada. Ma palun, et sa teed oma töö. Lõpuni. Need armsad inimeste südametes praegult, kes seda otsust teevad. Õnnista neid Jeesuse võimsel nimel. Jeesuse võimsel nimel. Halleluja, halleluja. Me laulame ühes koos veel meie lõpulaulu ja sa võid laulda seda kogu oma südamest ja ütelda Jumalale. Sina oled see, kes sa saad mind teha uueks. Sina oled Jumal, kes sa saad mind päästa. Sina oled see vägev Jumal, kelle peale ma panen oma lootuse. Ja siis üsna mõne hetke pärast me lõpetame meie teenistuse täna hommikul.